ፈራይ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣጋይሽ ኣለውኒ ካብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሓያሉ ጎደፋይ ከምኡውን ኣስፋው ገዳሙ እዮም። ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ፖለቲካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ከነዕልል ኢና። እስኪ ኣጋይሽና ገዛ ርእስኩም ከተላልዩ መጀመርያ ሓያሉ ጎደፋይ ብኣኻ ክጅምር።
ሓያሉ ጎደፋይ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልቂጤ ናይ ስነ ልምዓት መምህር
ይቀኒ ኣለለኛና። ኣነ ድማ ኣስፋው ገዳሙ ይበሃል። ኢትዮ ቴሌኮም ይሰርሕ ኣዲስ ኣበባ ነባር እየ።
መቸም ከም ንሰምዖ ዝቐነና ዝተፈላለየ ምዕባለታት ይርአ ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካ፣ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከምኡውን ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ኣብዚ ናይ ፌደራል ፖለቲካ እውን ሰበሰብ መዚ ማለት እዮም ብገዛ ፍቓዶም ስልጣኖም ክለቁ ንሰማዕ ኣለና እሞ ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ክንትንትን ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ዶብ ኦሮምያን ሶማልያን ብግጭታት ተራእዩ ናዕቢ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይቕፅል ኣሎ። እዚ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ ኩነታት ደው ምስ በለ ማለት እዩ ብቐፃሊ ዝረአ ዘሎ ኮይኑ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ ከመይ ከም ዘሎን ንመፃኢ ዘለዎ ኣመትን እንታይ ከም ዝመስል ዶ ፈለማ ከተብርህሉና? እስኪ ሓያሉ ናባኻ ከብል።
ምስለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ ስልሳ ዓመታት ሓያል ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስ ገንፁ ምስሓወሶ ዝካየደ ኣሎ። ከምስሳ ዝገለፅካ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያን ኣብ ክልል ሶማሌን ገንፁታት ኣለዉ። ነዚ ገንፂ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ዘርአናየ ሕይሽ ይመስለኒ። ሓደ ዘይተጠረሩ ዶባት ኣሎ ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ኣብ መንጎ ክልል ሶማልያን። ከዚ ተወሳኺ ኣብ ውሽጢ እዩ ደግሞ ዘይምስምዕ ይረአ እዩ። ኣብ ወደ ዘሎ ሓደሓደ መራሕቲ እውን ኣብቲ ንዓብዩ ዝተፈላለዩ መንገድታት ዝኣትሉ መንገዲ ኣሎ። ሓደሓደ መራሕቲ ደተናዕቢ ገይሮም ናይ ዝሕቶታት ሓዊሶም ካብ ውሽጢ ወደግ ዘለዎም ናይ ስልጣን ድሌት ተሳክዑ ዝደልሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ሃገርና ዝሕዝ ሰዓት ኣብ ኣዝዩ ዘሻቅል ኩነታት እያ ዘላምዋ ከኣል እዩ። ምክንያቱ እቶም ብዋና ፀገም ኣብ ውሽጢ ወደግ ዘሎ ኣፈላላይ እዩ። ኣፈላላይ ነቲ ሃገር ይጠልዎ ኣሎ። ካሊፋሪ ውስጥ ኣብ ውሽጢ ወደግ ግልፂ ዝኮኑ ኣፈላላያት ኣብቶም ውድባት ይረኣዩ ኣለዉ። እዚ ድማ እቶም ክልላት ዓርቶም ዝኽኣላ ሃገራት የን ስለዘሎ ስለዝኾነ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘፍግእ ከም ሃገር ንምቕፃል ኣብ ሓያል ኩነታት ኢና ንርከብ ባህላ እያ።
ሕራይ ኣስፋው ገዳሙ በዚ ዘሎ ቅልውላው ተሰማማዕ ይመስለኒ። ከምቲ ሓያሉ ዝብሎ ዘሎ ግን ብመሰረቱ እቲ ጠንቂ ኣብ ውሽጢ ኢህአዴግ ዘሎ ዘይምስምማዕን ፈርከሽከሽ ምባልን እዩ ዝብል ኣረኣይ ኣሎ እሞ በዚ ተሰማማዕ ዲኻ ወይ ዝተፈለየ ርእቶ ኣለካ ድዩ እቲ ጠንቂ ናይዚ ዝረአ ዘሎ ቅልውላው እንታይ ይመስል?
ብመጠኑ ይስማዕማዕያት ቀንዲ ምክንያት ግን እንታይ እዩ ካብቲ ስርዓት ዝኽተሎ መስመር ዝብልዎሎ ወያናይ ዲሞክራሲ ካብኡ ድማ እቲ ፌደራላዊ ስርዓትን እቲ ወያናይ ዲሞክራሲን ይቃደዎ ይኮን እዩ ሓቢሮም ይኸዱ እዩ። እቲ ወያናይ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈይ ዝኽተል ኩሉ ነገር ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዝወርድ በቃ ንሪፖርት ጥራሕ ኢኻ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ክትምልስ እትኽእል እንበይ እዚ እዩ ናይቲ መንግስቲ ምራሒ ማለት እዩ። ናይቲ ፌደራል ስርዓት ድማ ከምቲ ዝፍለጥ ዲሰንትራላይዝድ እዩ። ክልላት ባዕሊ ንባዕሊ ናይ መሓድራ እቲ ናይ ፌደራል ስርዓት ናይ ባዕሉ ስልጣን ኣለዎ። ክልል መንግስትታት ናይ ባዕሉን ስልጣን ኣለዎ። በዚ መንገዲ እዮም ክምራሓ ነይርዎን ክልቲኡ ኣዋቃዕ ብዝኾነ መንገዲ እናኸደ ፀኒሑ ሕዚ ዝለዓብ ዘሎ ሕቶ እቲ ናይ ኦሮምያ ክልል ፕሬዚደንት ኣቶ ለማ መገርሳ ጥሪኻ ተኾንካ ካብቲ ወያነ ዲሞክራሲ ጥርናሰ ውፅእ ዝበለ ኣዘራርባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። እቲ ሶማልያን ኦሮምያን ኣሁን ነበረ ፍሕፍሕ ንባዕሉ ንቲ ዲሞክራሲያዊ ጥርናተ ድባዕ ዓቢሉ ዝሰብር ነገር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። ኣብ ፌደራዊ ስርዓት ዳርጋ ልሙድ እዩ ፍሕፋሕ ትኽእል ኢኻ ፍሕፍሕካ ድማ ትመያይጥካ ሰልቡ ትገብሮ ንሕሸት ትንቀሳቀስ ትኽእል ኢኻ። በዚ ምክንያት ፍራስትሬሽን ኣሎ በቃ ብጣዕሚ ዓብዪ ስግኣት ኣሎ ዳርጋ ናብ ምግንፃል ይኸዱ ዘሎ መሲሉ ይስምዖም ኣሎ። ኦነግ ተኸተልቲ ገለ መለ ሳምደውሃ ምፅረራስ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ታይ ዘምፆ ዘይተለመደ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
ኣይለመድ ወይ ሕራይ ናብ ሓያሉ ክምለስ እየ። ምናልባት ከምዚ ክንሪኦ ዝቐነና እውን ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ በዚ ዘሎ ኩነታት እውን ብፍቓዱ ስልጣኑ ለቂቁሎ እዚ ተርእዮ እዚ ሓድሽ ይመስል እሞ ካብዚ ዘሎ ምፍሕፋሕ ወይ ቅልውላው ዝብገስ ድዩ እዚ ኩነታት ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ፌደራል እውን ምትንኻፋት መፂሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብመጠኑ ኣብቲ ፌደራል ዝረአ ዝነበረ ምዕቡል ኣቀራርባ ፖለቲካ ቁርብ ኣበስጋኢ ኩነታት ዘውደቆ ዶ ይመስል ሓያሉ
ቅድም ደጀሚረካ ነይረ ኣጠቃላለዩ ትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ ዝመስል ትምስሊ ኣብዛባ ሃገርና ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ቃምራት የለውን ፀገም እዩ ዝሓደረ ፀገም ዝሓደረ ፀገም ግን በቲ ህዝቢ ኮነን ዝለዓል ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሂወደት ትርክረክ ናይ ምባል ፀገማት ኣለው ኣባዱላ ገመዳ እውን ብተመሳሳሊ ኣነ ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዝሪኦ ኣባዱላ ኣብቲ ውድብ ሓለፉ 27 ዓመታት ዝነበሩ ሰብኣዮም ጠቢቆም ናይ ሂወደት ፖለቲካዊ ሰልጥዮም ብዝኾነ ኣነ ድሕራ ሞት ኣቶ መለስ ዜናዊ ንሂወደት ሓሳብ ክንመርሖ ኣለና ኢሎም ካብዛኣም ሰባት ሓደ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ እዮም። ኣቶ በረከት ስምኦን እውን ከም ካልእ። ስለዚ ኣቶ ኣባዱላ ኣብ ውሽጢ ሂወደት ዘሎ ኩነታት ወይም ሂወደት ባዕሎም ክመርሖ ስለዝደልዩ ኦዴት ዝሓሸ ኮይኑ ክረአ ስለዝደልዩ ኣይተሳክዐሎምን ባህላይ። ስለዚ ናይ ኣቶ ኣባዱላ ሕዚ መፅ ዘሎ ናይ ስልጣን ምልቃቅ ከምትቶም ዝብልዎ ዘለዉ ከይኮነት ኣብቲ ማእከላይ መንግስቲ ተሸኒፎምስ ናይ ምስሓብ እዩ ዝመስለን ዘሎ ተሸኒፎም ክነካ እንከለኩ ንቶም ዝደለይዎ ስለዘይኮነ ናብ ድሕሪ ተመሊሶም ኣለዎ። ምክንያቱም ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ሰምዖ ዘለና ኣቶ ኣባዱላ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝካየድ ዘለዉ ናይ ኦሮምያ ዓመታት ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ዘሎ ተሰማዕነት ወይ ሚዛን ዝሓሸን ክኸውን ብድሕሪት ኮይኖም ይምውልዎ ከም ዝነበሩ እዩ ስማዕ ዘሎ። ስለዝኾነ ኣነ ከም ስርዓት እዩ ወደብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ናይ ብሄራዊ ውድባት ኣፈላላይ እዩ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ዘላ ተቀልውላዋት ሒዋ ዘሎ ባህላይ ስለዝኾነ ዝኾነ ብሄራዊ ውድብ ካብ ዝኾነ ዝሐሸ እዩ ካ ክትወስዶ የጠግም ትሕዚ ዘሎ ኣፈላላይ እውን ናይ ስልጣን ናብ ድሕሪ ተመሊሰ ንህዝቢ ቃለስ ክብሉ ከለዉ ናይ ህዝቢ ወኪሉ መሲሎም እዮም ቀሪቦም ኣባ ዝላ። ስለዚ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ስልጣን ኣፈላላይ እዩ ኣነ ህዝባዊ እየ ኣነ ህዝባዊ ኣይኮንኩን ዘብል ኣይኮነን
ኣስፋው። ኣብዚ ምናልባት ናይ ኣቶ በረከት ስምኦን እውን ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሰብ መዚ ሂወደ ካብ ስልጣኑ ክለቀቕ ምዃኑ ይስማዕ ኣሎ። ተመሳሳሊ ኩነታት ድ ምስቲ ናይ ኣባዱላ ከመይ ካ ትሪዮ እዚ ጉዳይ ብፍላይ ምስ እቲ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃስ ኣረኣየካ ከመይ ትሪዮ እዚ
ከምቲ ሓያሉ ዝበሎ ሓደ ናይ ውሽጢ ስዕርፊሕ እንዲ ዘሎ ንባዕሎም ይቃለስ እዮም ዘሎ ንባዕሎም ንክቃለስ ዝገበረ ምክንያት ግን ኣሎ ናይ ህዝቢ ድፊኢት ኣሎ። እቲ ናይ ህዝቢ ድፊኢት እንታይ ኣምፅኡ ንለወጥ ዝብሉ ይህልዩ ኣይ ብቲ መስመር ንዓይና ክንግዛእ ዘለና ብቲ መስመር ንዓይና ክንጓዓዝ ዘለና እቲ መስመር ንዓይና እቲ ናይ ህቲ ህዝቢ እውን ሕቶ ክንምልሶ ዘለና ዝብሉ እውን ከም ዘለዉ እዩ ዘርደካ። ብመሰረቱ እቲ ስርዓት በቲ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ምክንያት ዋና መፍለጢኡ ምሽጢራውነት እዩ ምሽጢር ምሕላይ። እዚ ብምዃኑ ድማ ዝተፈላለዩ ኮንስፓይረስ ቴዎሪታት እናልዕብካ ክትትንትን ትኽእል ኢኻ። ኣውራ ፀገም ግን ካብቲ ህዝቢ እንተለዓለ ወሳኒ ዝኮነ ሕቶ ኣሎ ንባዕልና ንመሓድር ብሕወሓት ንዕብለለ ኣለና ኢና ዝብሉ ከምዚ ዝብሉ ሕቶታት ናብቲ ፌደራል ናብቲ ሕገ መንግስቲ ዝኸዱ ነገራት እዮም ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት እዮም። በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ምመራ እዩ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ስዕርፍዕ በቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ስዕርፍዕ ድማ ሕወሓት በቲ መስመር ኢና ንኸድ ኢለን ዝዓፀው እዮም ዝመስሉ።
ኣብዚ እዋን መብዛሕትኡ ዝለዓል ዘሎ ተቃውሞታት ብፍሉይ ኣንጻር ሕወሓት ብኡቢል እውን ኣብ ገሊኡ ኣንጻር ተጋሩ ኣሉታዊ ዝኾነ ጎስጓስ ይካየድ እዩ። እዚ ንህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክፀልዎ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ሕወሓት ብሓፈሻ መጻኢ ዝምድና ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእል
ቅድም ኢሉ ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ዘለዎ ሰባት እዮም ዝንቀሳቀስሉ ነይሮም ከምዛ እናስራሕ ገይሮም ዝቀፅርዎ ነይሮም ሕዚ እንደገና ውሽጢ ኢህወደግ ዘለዉ ሰባት እውን ጥምዶ ፈጢሮም እዮም ዝወፉ ዘለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ዓይነት ኩነታት ክፍጠረ ይነበሮ ፅቡቅ ኣይኮነን ፅቡቅ ኢልካ ክትወስዶ ኣይትኮነን ንተጋሩ ግን ተመሊሱ ናብቲ ሓድነትና ይትመልሰና ማለት እዩ። ሕወሓት ፈሊዮም ተዝቃለሱ ሓገዝናዮም ብሓደ ንሰራሕና ሕወሓት ኣብ ትግራይ ምን ዝፈጠሩ ነገር የለን ካብ ሕድ ዲሞክራሲ ልምዓት ምክላወታ ዘምጠለውት የለን ስለዝኾነ ንሓገዝና ሓደ ነቲ ሃገር ንለወጥና እያ ሕምነትና ዝበለጠ ንተጠመ ነይሩ ሕዚ ግን ትካየዳ ሕወሓትን ትግራይን ሓደ ጌርካ ናይ ምውሳድ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብቲ ውድቡን ተሪፉ ናብቲ ህዝቢ ዘልቅ ስለዝኮነ ከይተፈላለና ምክንያታዊ ስለዘይኮነ ዝፍልኢል ከይተፈላለና ከምወትሮና ከምቶም ወለድና ክንቃለሰሉ ኢና ማለት ምክንያቱም እዚ ዕንታር ብሄር ማለት ዝኾነ ካብቲ ክልል ኣምሓራ ተወለድቲ ይኹኑ ካብ ኦሮምያ ካብ ደገ ዘለዎ ተወለድቲ ይመፅእ ዘለዎ ተፃውኦ ዕንታር ተገባሩ እዩ ባጠቃላይ። ስለዚ ክፈሉ ነይርዎም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህወሓትን ንሕና ዝተፈላለዩ መድረኻት ይሕና ተናጊርና ኢና ኣየዋጠቡ ነቲ ቃልስና ኣየዋጠናን ዝብል ስለ ዝወሰዱ ምንም ንገበረ ይንኽእልን ከምተጋሩ ብሄርና ክነድሕኒኢና ደው ክንብልና ህወሓት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘይገድስ ንሕና ተጋሩ ካብ ዝኾነ ኣካል ዝመፅእ ተፃውኦ ይኹን ዝኾነ ኣካል ዝመፅእ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ጥቃዕት ክንከላኸሉ ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ወደብ ብፍላይ ናይ ሚዛን ምስሓፍ ኣሎ ኢለ ኣያምንን። ኣንጻር ህወሓት ኦሮምያ ኣብ ኣምሓራ ዝካየዱ ዘሎ ንዓንታት መሰረት ዘይብሎም እዩ ህወሓት ትግራይ እዮም ማሓደር ዘሎ። ምክንያቱ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ወደብ ዝኮነ ልዕልና ከሎ ይኽእል ዝተወሰነ ልዕልና ታሪካዊ ልዕልና ብታሪክ ዝተመሰረተ ማለት እዩ። ኦህዴድ ግን ንኦሮምያ ይመሓደር ኣሎ ብኣደን ንኣምሓራ ይመሓደር ኣሎ ስሩት ንሓወልቲ ዝወዳድባ ብዓለም ዝሃነፅዎ እዮም። ስለዝኾነ ናብ ህወሓት ዘንቃዕርበ የለን ወይ ህወሓት ከም ኣካል እዩ ወደጊ ክሕተብ ዘለዎ እምበር ህወሓት ንበይኑ ኢኻ ካብ ኦህዴድን ብኣደንን ሃገረ ይፍርስ ኣሎ ዴሞክራሲ ከለካ ምዝራብ ትርጉም ዘይብሉ ምክንያቱ ኣሕዋቶም እዮም በቲ ስርዓት ተወዲሎሞ ዘሎ። ስለዝኾነ ንኦህዴድ ንብኣደን ኢልካውን ባጠቃለን ይህ ወደግ ክቃወሙ እናካኣሉ እንተኾነ እንደመጠውን ንሕወሓት ክቃወሙ እናካኣሉ እንተኸፈውን ደሊልካ ናብ ህዝቢ ትግራይ ምምፃእ ያው ዕድሚ ህወሓት እዮም ዘናውዑ ዘለዎ ማለት ምክንያቱ ብሄራዊ ጥቃዓት እንዳሕሪ ዝመፅእ ኮይኑ ኩሉና ሓደረና ክንቃለሶም ኢና ምክንያታዊ ዘይኹን ተጣብኦታት ክንቃለ ይግባእ ባህላ እየ
ራይ ከምኡውን ኣስፋጉዳዊ ናባኻ ከበል ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩነታት እዚ ምዕባለ ብኸመይ ዝዕዘቦ ኣብ ገለገሊኡ ኣቶ መለስ ብሂወት ስለዘይሃለወ እቲ ጉዳይ ቁሩብ እንዳፈኸሶ ከይዱ ዝጠምሮ ሲኢኑ ነቲ ፌደራል ኹን ነቲ ህወደግ ዝበሃል እውን ሓያል ዝኾነ ሰብ ከም ኣቶ መለስ እውን ስለዘይተረክበ እዩ ከምዚ ኩነታት ዝረአ ዘሎ ዝብሉ እውን ኣለው። ስለዚ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ኩነታት ነዚ ምዕባለ እዚ ብኸመይ ዝጥምቶ ዘሎ ከምዚ ሓያሉ ክብሎ ዝፀንሐ ድ ወይስ ፍሉይ ዝበለ ኣረኣያ ኣሎ እዩ ውሽጢ ትግራይ
SBS radio
ኣራይ በየነ ታመ መስለካ ምስቲ ሓያሉ ዘበሎ ዝተወሰነ መልክዑ ዝስማዕና ኮይነ ኣውራ ግን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘቕማዓ ይኮነ እቲ ተቃውሞታት ብፍላይ ማለት እዩ ንሕወሓት እዩ ታርጌት ዝገብር ዘሎ ክንቲ ቅድሚ ሕዚ ሕወሓት ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ሕወሓት ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣብዚ ሕዚ እዋን እናተሸርሸረ እዩ ካብቶም ተቃውሞ ከይተታሓውሰ ማለት እዩ ንኣልምታዊ ክልል ኦሮምያ ትግራዋይ ተጠቃ እዩ ታ ትግራይ ዝተጠቃዓና ኣብ ጎንደር እያ ነራ ታና ጎንደር ድማ ዝተፈላለዩ ውዲታት ዝተፈላለዩ ተሓላለኩ ውዲታት ነይሮም እዮም ሓደ ምንታይ እዩ ንቶም ብራዲን ናብሎምሪዑ ሸድ ምንታይ እንደይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘራኽቦ ነገር የለን ኣብቲ ኦሮምያ ይኹን ኣብቲ ሶማልያ እውን ተኸይዱካ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘራኽቦ ነገር የለን ሓድነት ንክበሃል ምንታን ህዝቢ ትግራይ ተሸምሪሩ ከምቲ 97 ዓመተ ምህረት ትግራይ ወደ መቀለ ንብረት ወደ ቀበሌ ተባሂሉ መን ከም ዝፀሓፈ ዘይፍለጥ መን ከም ዘሰራጨወ ዘይፍለጥ ፅሑፋት ተበቲኑ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ድሕንነት ስራሕቲ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ፓርቲካሊ ነቲ ህዝቢ ኣበርዒልካ ናይ ባዕልካ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምሕላው ዝተነበረ ውዲት ክኾን ይኽእል እዩ። ሕድ ወድኸምቲ ዓይነታት ውፅእ ዝበሉ ነገራት ክረአ ከለዉ ምስቲ ተንኩላት እየ ዘተሓዕዞ እሞ ንህዝቢ ትግራይ ታርጌት ንምግዛር ደልዮም ከም ዝገብሩ ኣይመስለንን። ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ክኢሉ ዝነብር ህዝቢ እዩ ንሕወሓት ነይሩ ኣዝቡለሎ ንቀፃሊ እውን ከል እዩ
ኣስፋው ነቲ ኩነታት ብኸመይ ዝጥምቶ ህዝቢ ትግራይ
ህዝቢ ትግራይ ታይ ምሆነ ኣለዎ ሕዚ ኣብዚ ክነት ኮይሉ ኣሎ ኣፋሕዲ ክነት ኮይሉ ኣሎ ህወሓት እሳይ ገይሩሉ ጎንደር ተጨፍጭፉ እንታይ ገይሩ ህወሓት ሕዚ እውን ብህወሓት ብድሕን ሰቲ የለን
ሕራይ ሃያሉ ናባኻለስ ሞ
ነቲ ህዝቢ ኣፍሪሑ
ሕራይ ኣስፋው ብዙሕ ህዝቢ ዘማረሉ ነገራት ኣሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ይስማዕ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ሎም ቅነ ኣብ ጉሎ መኸዳ ዕብየት ተራእዩ ዝብል ሪፖርት ምስ ቀረበ ብዙሕ ሰብ ፅቡቅ ኣይተሰምዖን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበራዊ መድያታት ብፍላይ ኣብ ዶብ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዘማርረሉ እቲ ጉዳይ ማለት ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኣብ ቅዕኡ ንቡር ሂወት ምምስራት እዚ ብወገን ህዝቢ ዘሎ ድፍኢት እዩ ናይቲ ክልል መንግስቲ ይኹን ፌደራል መንግስቲ ነዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ እንታይ ምላሽ እዩ ዝህቦ ፀኒሑ ኣብዚ ቅርብ እዋን ማለት እየ ምክንያቱ በብእዋኑ ከምዚ ክብሎ ፀኒሐ ምምራር ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ዶብ ዘሎ
ሓደ ነገር ኣሎ ህወሓት ናይ ስልጣን ሓይሊ ናይ ስልጣን ሓይሊ ማለት ዝኾነ ይኹን ንስልጣን ክሕግዞ ዝኽእል ነገር ክጥቀም ዝኽእል ውድብ እዩ ማለት ስለዝኾነ ትግራይ ከም ክልል ህወሓት ከም መንግስቲ ይውክላ እዩ ዝብል እምነት ይብለ
ወኪሉ ግን ኣብቲ ፌደራል ዘሎ ህወሓት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዘሎ
ህወሓት ብሓይሉ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብሓይሉ እዩ ዝነበር ዘሎ ኢለ የ ዝኣምን ስለዝኮነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ናይ ድፍነት ናይ ትምህርቲ ካልኦት ተጋማድ ፀገማት ናይ ደጀት ፍጥረት ዝፈጠሮም የመስለኒ ነዚ ዝልውጥ ኣወዳድባ መሓውር የብሉ ስለዝኮነ ከም መንግስቲ ቴሮር እናተካፈሎም ዝነብሩ ሓለፍቶም ዘለዎ እምበር ኣብ ትግራይ ለውጡ ንምውፃእ ድልት ዘለዎም ኣይመስለኒ በቃ በቲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልቲ ዓወት ዓጊቦም ደው ዝበሩ ሰባት እዮም ኣብቲ ናይ ኣይሰላማ ይኮናት ተመፂና ዓብዪ ሃፍያ ንፃናት ጥራሕ ከይኮነስ ብህዝቢ ተሓወዚ ተፈላለዩ ይነብር ኣሎ መልሲ ዝኸውን መልሲ እውን የለን ክሳብ ተነጋጊሮም ይበሃል መልሲ ግን ክሳብ ሕዚ የለን ግን ትመንሰይ ዝናርሐየ ፍቅ ክብል የብሉን ብቁልጡ ናብ መሬት ወሪዱ ክውደብ ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ኣስፋ ኣብዚ ርእቶ ኣለካ ድ
ኣብቲ ካዲ ከባቢታት ዝረአዩ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ መላእ ህዝቢ ትግራይ እውን ማዕረይ እዩ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘለዎ ተቃውሞ እዚ ማዕረይ እዩ ፅሬት ትምህርቲ የለን ናይ 20 ዓመታት ናይና ዝብለ ኣሎ ህዝቢ ዝመለሰሉ የለን ሕዚ ድማ ብድኽነት ቀደመይቲ ኣብቲ ሕዚ ብመፅናዕቲ ዝወፀ ኣብ ሪፖርተር እውን ይገዞ ትግራይ ብድኽነት ቀደመይቲ ኮይናኣላ ንሶም በቃ ክሽለኑ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ክሽለኑ ክምጎሱ በቃ ክተምልኾኑ እዮም ዝደልዩ እምበር ትናይቲ ህዝቢ ሕቶሲ ንምምላሲ ብቕዓት ይኹን ድሌት የብሎም መንግስት ታይ ውድባቢ ተልእኮ ውድባቢ ተልእኮ ጥራሕ ንምፍፃም እዮም ዝቕመጡ እምበር ህዝባዊ ተልእኮስ የብሎም እዚ ኮይኑ ናኣለየ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ዝሓስቡ ህዝቢ ትግራይ ንምንታይ ዘይቃወም ዝብሉ ኣለዉ ይቃወም እዩ ዘሎ እቲ ዝቃወመሉ ስልቲ ታክቲኩ ዝተፈለየ እዩ ሰላማዊ መንገዲ ይቃወም ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ዘለዉ ተወከልትና ኣልዒልና ኣለና ኢሎም እዮም ኣልዒልና ኣለና ክብልተለታይ ማለት እዩ ንዓና ዝውክል ኣይኮኑ ኢሉ እዩ ስተብሜር ደይተተግበረይ ከምቲ ሓያል ዝበሎ ውድብ ገዛኢ ስለዝኾነ ናይ ስልጣን ሓይሊ ስለዝኾነ ኣይተግበሮን እቲ ሕገ መንግስቲ ተግባራዊ ኮይኑ ስለዝኮኑ ነሩ ግን መወረዱ ነይሮም ቶም ወከልቲ ዝተባሃሉ ሰባት ነቲ ዝወከሎ ህዝቢ ክልሉሱ ስለዘይከኣል ክወሪ ነይሩዎም እዚ ትግራይ ደሞ ብዙሕ እዩ ሕቶ ወረዳ ናይ መለሰልና ዝብል ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ኢካትርኢ እንታይ እየ ንዝብሉቶም ናይ ክልል ፕረዚዳንት ድማ ክንምልሶ ይኽእል እዚ ክምልስ ዘይኽእል ማ ንምንታይ ኣብ ስልጣን ይቕመት እዩ በቃ ታያትካ እዩ ከምድላየ ኣብ ስልጣን ክፀንሐ እየ
እዩናይህዝቢናይህዝቢሕቶታት
ኣብራሽ ክገብሩ
ሓያሉ ምናልባት መጠቃለሊ ክኾነና እዚ ኩነታት እዚ ንሪኦ ክንግምግሞ ፀናሕና ናበየናይ ገፂ እዩ ክኸይድ ኢልካ ብናትካ ኣብ ዝሓፂር እዋን እንታይ ዝረኣየካ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ይኹን እተን ከም ዝበልካ እውን ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት እውን ነናተን ከም ሃገር ኮይነን ኣክት ዝገብራሉ ኩነታት እውን ይረአ ኣሎ ብናእሽቱ ዶባት ምፍሕፋሕ መፅእ ኣሎ ኣብ ላዕሊ እውን ከም ዝሰማዕናዮ ፍቓዶም ስልጣኖም ናይ ምልቃቅ ኩነታት ይረአ ኣሎ ስለዚ እዚ ምዕባለ ናበይ ገፁ ከምርሒ ኢልካ ትሓስብ ኣብ ዝቕርብ እዋን ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ
ይወደግ ከምቲ ዝበልክዎ ናብታ ናይ ስልጣን ንሕንሒ ተመሊሱ ከዓቲ ነታ ሃገር የመሓድዋ ዘልዎ እንደገና ይወደግ ከም መንግስቲ ማለት ስለዚ እቲ ሃገር ኣይትቀስንን ማለት እዩ ናይ ዞም ክልተ መራሕቲ ምንቃቅ ግን እቶም ሰባት ኣብቲ ገንፂ ኢዶም ሓውሰ ምንቅሳቃስ ስለ ዝነበሩ ስልጣን ዘለዉ እዩ ናብ ስልጣን ክሳቃሱ ትጥቀመሎም ምህላታት እዮም ያው ኣብ መወዳእታ ኣይቀንዖምን እቶም ሓደ ናብ ክልል ተመሊሶም እቶም ሓደ ከዓኒ ብስምምዕነት ዝወፅ ይመስለኒ ከምከማ ይመ ከም ሃገር ግን ዝመፅ ዘሎ ግዜ ኣዝዩ ዘስግእ ምክንያቱ ውሽጢ ይበልግ ዘሎ ሕፍዕ ተመሊሱ እናነደደ ዝኸደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት እዩ ዝመስለኒ ሃገርና ኢትዮጵያ ይበደግ ከም መንግስቲ ለውጢ የምፀን ለውጢ ግን ከየምፀ ግን ኣብ ውሽጡ ዝተፈጠረ ሕፍሕ እዚ ተካኺልዎ እናሃለየ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተሕፍሕ ነቲ ሃገር ይርብሻ ኣሎ ስለዚ ኣፀጋሚ እዩ ቲ ሃገርናዊ ከምቲኸይድ ሕዚ ምግማት ከቢድ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ወይ ምስምሳል ክነት ድዩ ሓደ ኮይኑ ክነቅል ንዲና ኣዚ ንምግራብ ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ኣዋዕ ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ክልላት እንታይ ክምስን ከም ዝኽእል የጠግም እዩ በሃላ እየ ግን ግዜ እዩ ክፈትሖ ማለት እዩ
ራይ ኣስፋው ምናልባት ኣብዚ ዘለካ ናይ መወዳእታ ርእቶ እንታይ እዩ መፃኢ እንታይ ክመስል ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ
ታዊ ቅድም ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ እዩ ከምቲ ሓያሉ ዝበሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ዘሎ ሕዚ እውን ሰብ ፈታኒ እዋን እንዲና ዘለና ብርግፅ ግን እቲ ቀፃሊ እውን ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ዝኾኑ ንምንታይ ፈታኒ ዝኾኑ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ዳጊ ህዝቢ ዝደልዮ ጠለብ ክምልሰ ይኽእል እዩ ባህሪኡ ስለ ንኽእል ናይቲ ስርዓት ባህሪ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምምላስ ማለት ከም ስዕረት እዮም ዝቆፅርዎ እዚ ስለ ዝኾነ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ክምልስ ኣይኽእል እዩ ብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣመሓድርና ዝብል ሕቶ ጠቕልል ኣብድኻ ክረይ ብኡከምመሓድሮ እዩ ደል ብኩ ብኡ ከምመሓድሩ ተዘይኽኢሎም ድማ እቲ ሕቶ ክቐፅል እዩ እቲ ባህሪ እውን እናቐፀለ ይክብሕቶ ቡን ስናይቲ ህዝቢ ናይ እናቐፀለ እዩ ዝኸል ኣብቲ ውሽጢ እውን ተደሚርዎ እቲ ናይ ውሽጢ ክፍፍል እውን ተደሚርዎ እንታይ ክመፅ ፍርክስቲ ዝበለ ነገር እዩ ክመፅእ ምናልባት ሓደ ዶሚናንት ዝኾነ ግሩፕ ዝኾነ ንኩሎም ዓይራን ዝኾነ ጉጅለ ንኩሎም ኣንፂፁ ንዝተወሰነ እዋን ሰዓስ ክኽእል ክኸል እምበ ዳታ ግን እንታ ሃገር እውን ንቲ ጉጅለ እውን ዝረብሕ ነገር ኣየልን ምናልባት ድማ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ መንገዲ ዝመሓደር ዝብሉ ጉጅለ እውን ገና ሓይሎም ኣይተዳኸኖም ዘሎ ንሰም እውን ንቆላት ዓብለልቲ ኮይኖም ናብቲ ሕገ መንግስቲ ክንነቶሞ ብተወሰነ መልክዑ ምሉእ ብምሉእ እኳ ክምልሰ ይኽእል ብተወሰነ መልክዑ ንቲ ህዝቢ ንእሽተይ መዛሓ ሓይሊ ዝኾኑ ቁሩ መልሲ ሒዘ ክመፁ ዝኽእሉ ጉጅለታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም እዚ እዮም ዘለን ንርኢቶ ናዓብል ብጣዕሚ የመስግን
ሕራ ይቀኒለይ ኣቶ ሃያሉ ጎደፋይ ካብ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ካብ ርእቶ የመስግን።